dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Samuel Zhbogal merr detyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë. Jep dorëheqje kryeministri i Rumanisë Emil Bok. Luftime të ashpra në Homs të Sirisë, të paktën 15 të vrarë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për hetimin e akuzave të Dikmartit. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Diplomati sloven Samuel Zhbogal nga sot merr detyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë. Mandati i tij zgjat deri më 30 qershor të vitit 2013. Ditë më parë e ka deklaruar se prioriteti i tij do të jetë afrimi i Kosovës me BE-n. Ai sot pritet të bëjë adresimin e parë para gazetarëve. Zhbogal në postin e ri pason italianin Fernando Gentilini. Kryeministri i Rumanisë Emil Bok ka dhënë dorëheqje për siç thuhet qetësimin e tensioneve politike dhe shoqërore në vend. Dorëheqja e tij e transmetuar drejt për drejt në televizion vjen pas një sër protestash publike kundër masave shtrënguese të imponuara nga qeveria e Bokut. Ky i fundit ka thënë se zyra e tij ka marrë vendime jo popullore, por të domosdoshme për vendin. Nuk është ende e qartë se kush do ta formojë kabinetin e ri. Udhëheqësit e Gjermanisë dhe të Francës do të takohen sot në Paris. Kancelaria Angela Merkel dhe presidenti Nicolas Sarkozy pritet të diskutojnë masat e mëtejshme për të kalimin e krizës në Eurozonë si dhe situatën në Siri. Sarkozy ka thënë se Franca është konsultuar me vendet evropiane dhe arabe për krijimin e një grupi të kontaktit për Sirin në përpjekje për zgjidhjen e krizës. Aktivistë sigurisë kanë bombarduar qendrën e qytetit Homs duke vrarë të paktën të sotme pasojnë ato të sëpremtës në po të njëjtin qytet që rezultuan me të paktën 200 të vrarë. Aktivistë thonë se edhe Zabadani, një qytet në veri përëndim të Damaskut, është përfshirë nga luftimet. Bëhet e ditur se dezertorët e ushtrisë siriane kanë sulmuar një postblok në provincën Idlib duke vrarë 3 oficerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur bindjen se Izraeli nuk ka vendosur nëse do ta sulmojë Iranin për shkak të programit të tij bërthamor. Duke folur për mediat amerikane, Obama tha se SBA-ja po punon ngushtë me Shtetin Izraelit për të zgjidhur krizën. Ai përsëriti se të gjitha opsionet mbetën në tavolinë, por theksoi se Washingtoni është në kërkim të një zgjidhjeje diplomatike. Irani këmbgul se aktiviteti i tij bërthamor ka qëllime civile paqësorë dhe jo krijimin e bombës atomike, për çfarë e akuzon Perëndimi. Teherani ka kërcënuar se do të hakmerret kundër çdo vendi që ndërmerr sulme në Republikën Islamike. Kina ka thënë se kompanitë e saj ajrore nuk do të paguajnë tarifat për emetimet e karbonit të vënë nga Bashkimi Evropian. Administrata e aviacionit civil në Kinë ka thënë se kompanitë ajrore nuk kanë të drejtë të paguajnë tatim ose të shtojnë pagesat pa lejen e qeverisë. Tarifat që kanë hyrë në fuqi muajin e kaluar kanë për qëllim frenimin e emetimit të gazrave, por kompanitë thonë se ato nuk janë të përshtatshme. 10 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kinën dhe Rusinë, i kundërshtojnë ato. Ndoqë të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me blokun tematik. Raporti i Task Force Speciale për hetimet të akuzave të Dikmarti do të jetë pjesë e raportit të zakonshëm të punës e Ulexit, i cili do të prezentohet në kuadër të raportit të OKB-s për Kosovën të mërkurën. Mirë po, përfaqësues të kësaj Task Force nuk duan të prejudikojnë diskutimin eventual të hetimeve të dëritashme për trafikim me organe njerëzore. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Çështja e akuzave për trafikim me organe njerëzore gjatë luftës në Kosovë, e cila në vitin 2010 tronditi opinionin publik në vend, rajon dhe botë, duket se do të riaktualizohet sërish këtë javë. Raporti i hetimeve të bëra nga Task Force Speciale për akuzat që dolën nga raporti përfaqësuesi të Këshillit e Evropës Dikmarti, do të jetë pjesë e raportit për Kosovën, të cilin do ta prezantojë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, nuk dihet saktësisht se çfarë do të përmbajë raporti që hyn në kuadër të raportit të zakonshëm të punës së misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë dhe sa do të zë vend në diskutimet që do të zhvillohen në OKB. Zëdhënësi i Task Force-s për hetime speciale e Ulexit Yuri Las i tha Radios Evropa e Lirë se hetimi i utheshur nga prokurori amerikan Clint Williamson është ende në fazën e mbledhjes së informatave.
The task force is currently in the process of securing information from a number of institutional sources.
Aktualisht Task Force-a është në procesin e sigurimit të informatave nga një varg burimesh institucionale, duke analizuar këto informata dhe duke kryer aktivitetet hetuese, u shpreh ai. Task Force-a speciale e Ulexit për hetimin e akuzave që flasin për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës së 1999 u pathemeluar në shtator të vitit të kaluar, ndërsa në muajin tetor në krye të saj u emërua prokurori Williamson. Ky i fundit patë qëndruar në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi për gjatë muajve të kaluar për të mbledhur informata rreth akuzave që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual Hashim Thaçi. I pyetur për aktivitetet e radhës së task force-së hetuese, Las u shpreh.
Well, Mr. Williamson recently just a two weeks ago visited Albania.
Zoti Williamson vizitoi Shqipërinë dhe Kosovën para dy javësh. Në javët e ardhshme ka gjasa që ai ta vizitoi sërish Beogradin, tha Las. Zyrtarët e shtetit serb kishin kërkuar vazhdimisht që çështja e akuzave të Dikmartit të dërgohet për shqyrtim në instancat vendimarrëse të OKB-s. Në ndërkohë mësohet se është kompletuar ekipi i hetuesve ndërkombëtar të task force-s, por thuhet se sipas nevojës aty mund të bashkangjiten prokurorë të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Punëtorët e sektorit publik përfshirë edhe mësimdhënësit që kanë përfituar rritje pagash nga fillimi i vitit të kaluar, ende nuk kanë marrë diferencën për muajt janar dhe shkurt. Në sindikatën arsimit thonë se kanë kërkuar nga ekzekutivi kosovar pagesën e pjesës mbetur, ndërkohë që zyrtarët qeveritar thonë se presin momentin e duhur për përmbushjen e këtij obligimi. Kronike Nadia Ahmetit.
Mësimdhënësit kosovar, të cilët përfituan në rritje pagash nga fillimi vitit e kaluar, ende nuk kanë marrë diferencën e mbetur për muajin janar dhe shkurt. Sipas një llogaritje të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, janë mbi 4 milion euro që ekzekutivi vendit i ka borxhe rreth 23.000 mësimdhënësve kosovar. Ali Shabani, udhëheqës i kësaj sindikate, tregon se punonjësit e arsimit vazhdimisht po bëjnë presion në këtë sindikat që të paguhet pjesa retroaktive për 2 muajt e parë të vitit e kaluar. Shqetësime këto që Shabani thotë ka adresuar edhe tek ekzekutivi vendit.
Gjithsesi, mësimdhënësit e kanë të drejtën e tyre për të kërkuar se është vendimi i qeverisë, ministri i arsimit e pranon këtë borx, nuk cakton datë se kur do të shlyhet, por merr obligim se të bën çdo gjë që është e mundur brenda vitit që të realizohet ajo pjesë e mbetur për muajin janar dhe shkurt.
Qeveria Kosovës nga 1 janar i vitit 2011 ka rritur pagat në sektorin publik nga 30 deri në 50%. Për shkak të vonesës së miratimit të buxhetit të vitit paraprak, punëtorët në këtë sektor pagat me rritje i kanë marrë prej muajit mars. Qeveria Kosovës i ka mbetur borx punonjësve pagesën e pjesës retroaktive për 2 muajt e parë të vitit 2011. Nehat Mustafa, zëvendës ministri i arsimit, thotë se autoritetet kompetente janë duke pritur momentin e duhur që të shpaguajnë borxhin e mbetur, por siç thotë ai, pa krijuar konflikte me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Po ne kemi pasur takime me sindikatën e pavarur të mësimëve të Kosovës dhe gjithashtu me ta kemi diskutuar që vendimi i qeverisë mbetet në fuqi. Pra ai është një borx që qeveria e Kosovës i ka për mësimdhënës, po jo vetëm për mësimdhënës, o fjalla për gjithë shërbës civil që janë në Republikën e Kosovës, dhe natyrisht qeveria e pret momentin e duhur, po pa kriju konflikt me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që edhe këtë ta quaj ashtu kushtimisht, po tham, obligim që e ka ndaj mësimdhënës dhe gjithë shërbësve tjetë civil, ta realizoj në momentin më duhur dhe më të përshtatshëm.
Sidoqoftë, Mustafa shpreson se ky borx mund të shpaguhet në fund të këtij viti.
Natyrisht që me buxhetin që është për vitin 2012 kjo nuk është paraqitur në ligj, por arsyeja se ju e dini që ekziston e kufizimet buxhetore, kufizimet që janë imponuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës duhet t'i respektojë ato obligimet. Mirpo, mund duhet që nga fundi i vitit, kur shikohen balancat financiare qeverisë Kosovës, qeveria mund të ketë të drejtë që pastaj me një mbledhje veçantë ta merr një vendim të tillë, ku do të kishte mundur me u pagu të gjitha obligimet që janë ndaj gjithë shërbimeve civile Republikën e Kosovës.
Me zyrtarë të qeverisë në muajin shkurt të vitit të kaluar patën siguruar se të gjithë punëtorët që kanë përfituar nga rritja e pagave, pjesën e mbetur do të marrin në mënyrë retroaktive nga janari vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbretëresha Elizabeta e dytë shënon jubileun e diamant. Në mesazhin e lëshuar, ajo ka falendëruar të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë 60 vjetëve të mbretërimit. Kjo ngjarje është trajtuar edhe nga shtypi i sotëm ndërkombëtar. Në minutat vjues të ndjekim se çfarë shkruan Gazeta Times. Për vjetore të ofroj njerëzve, kombeve dhe institucioneve një mundësi për të reflektuar veten e tyre, qëllimet dhe arritjet. Jubileu mbretëror, ashtu si që nënkuptohet edhe nga emri, është shans për festën e mbretërimit të një monarku. Është mbretëresha Elizabeta II, ajo dhe kombi britanik që sot shënojnë 60 vjetorin e ardhjes së saj në fron. Vetëm një monark në historinë mbi 1000 vjeçare angleze ka mbretëruar më gjatë. Për shumicën e njerëzve të gjallë nuk ka pasur shef tjetër shteti që nga gjashtë shkurti vitit 1952 shkrua në numrin e sotëm gazeta Times. Si pasaj, shënimi sotëm i jubileut të diamant që do të përcillet me festa për gjatë muajve të ardhshëm do të jetë i thjeshtë. Kjo për shkak të rrethanave të ardhjes së mbretëreshës në fron që kanë qenë sa të papritura aq edhe tragjike. Elizabeta ishte nisur për në Kenya, së bashku me princin Filip për të vizituar njërën nga kolonitë atëhershme afrikane të Britanisë. Babai i kishte dhënë lamtumirën në aeroport. Ajo ishte dita e fundit kur Elizabeta dhe kombi do ta shihnin mbretin. Pak ditë më vonë ai ndroi jetë në Sandringham. Mbretëresha Elizabeth u kthye në Londër e ngrysur, e trishtuar por e përkushtuar ndaj detyrave që do të merrte. Andaj, ajo e shënon këtë përvjetor në heshtje dhe kështu do të bëj edhe këtë vit. Të dielën, pavarësisht të rreshjeve të borës, mbretëresha mori pjesë në një shërbim kishtar në Sandringham. Sot, ajo përmbush diçka tjetër. Për kushtimin për detyrën e saj që ka mbetur e pandryshuar, përderisa pamja Britanisë, klima sociale, fatet dhe vetë njerëzit kanë ndryshuar tërsisht, shkruan Times. Ashtu si shumica e monarkëve, edhe mbretëresha Elizabeth ka parritje dhe rënje të popularitetit. Ndryshimet e zakoneve sociale kanë vënë në dyshim, nganjëherë edhe kanë refuzuar institucionin e monarkisë. Por mbretëresha ka ruajtur qetësinë e saj në këto peripeci me dinjitet dhe autoritet. Tani në moshën 85 vjeçare, ajo është në pikën kur qëndrimi i saj personal dhe populariteti janë në nivele shumë të larta. Ka një ndjesi në gjithë vendin, në mesin e njerëzve të gjitha moshave, të gjitha besimeve dhe grupeve etnike se mbretëresha i ka shërbyer mirë vendit. Dhe, për të lisa ajo nis vitin 61 të mbretërimit të saj, pritet janë që ky jubile të festohet me një bollëk të papar në Britani për më shumë se një shekull. Ngjarje të panumërta përfshir festat në rrugë, parakalimet e kalorësve, ndriçimin e fenerëve, pritet të ndodhin. Të gjitha janë shprehje e mirënjohjes nga ana e kombit. Një ditë e shurdhër si kjo e gjashtë shkurtit nuk është e duhur për t'i përmbledhur arritjet e mbretëreshës, por është ajo të cilën mbretëresha ka zgjedhur për t'i falendëruar të gjithë që e kanë mbështetur atë, familjen e saj dhe mirëqenien e kombit të saj, shkruan Times. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zhbogar merë detyre në përfajsuesit special të bashkimit evropian në Kosovë. Jep dorheqe kryeministri i Rumanis Emil Bok. Luftimet të ashpra në Homs të Siris të paktën 15 të vrarë. Dëgjues së ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Për lajmet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Bashk, miru dëgjofshim.